Верушевски излезе од притворот во Шутка. Пратениците со кавги го одработија последниот ден од 2015-тата. Какви се пораките на првите политичари во Македонија? Слушајте не. Прво обвинетите во случајот Пуч, Зоран Верушевски и Ѓорги Лазаревски, вчера попладне се пуштени од притвор во затворот во Шутка, откако судот ги добил потребните документи од катастарот за заложена хипотека дадена како гаранција. Адвокатот на Верушевски, Ангели Илиевски, изјави дека одлуката да се смени мерката била очекувана. Порано од вообичаењето, како што во вакви случаи постапува затворот во Шутка, Верушевски бил пуштен, па сам со такси се упатил кон својот дом.
Со оглед на тоа што порано го отпуштиле, Верушевски како човек е доблесен, не сакал да вознемирува никого, се земал такси и си дошол дома.
Барањето за ослободување на Верушевски дојде откако специјалното обвинителство во одговор до судот предложило тој да биде ослободен со кауција и да му биде определена мерка за обезбедување, да не го напушта живеалиштето, односно градот Скопје, и да му се одземе патната исправа. Кривичниот совет на судот го прифати барањето. Собранието вчера ја одржа последната седница во 2015-тата, која беше посветена на пратенички прашања. Пратеникот од СДСМ Петре Шилегов имаше можност прв да постави прашање, но тој говорниците ја искористи за осврз разработењето на премиерот Груевски.
Затоа стварно не знам што да ве праша човек господине Груевски, зашто немате храброст да одговорите за парцелите на водно. Немате храброст да одговорите кој е газа на вашиот клуб 3 месеци од кога било прашано. Да знаеме кои се собственици на фирмата од Белиза што ви купи парцелите од водно. Немате храброст, господине Груевски, да кажете дека Мерцедесот го имате купено за собствени потреби. Па лажете дека го имате купено за странските дипломати. Е, господине Груевски, джабе човек вас да ме прашува.
Координаторот на претеничката група на ВМРО-ДПМНЕ Илија Димовски упати прашање до министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски за случајот со фалсификуваните лични карти и патни исправи.
Дали и колку пати во текот на минатата пола година, година, две години, сте комуницирале со овие лица, колку пати била таа ваша комуникација?
Спасовски ги повтори веќе чуените одговори.
Апсолутно, двајца по луѓето вопшто не ги познавам. Комуникации, слики, не знам што уште, значи, во рамките на полицијата која што сме извршували предходно, може сумирам со милион луѓе, ама тие луѓе не ги амнестира ништо ако се сликаат со мене или со било кој од вас. Битно е дали тие луѓе направиле нешто или не, тоа е принцип по кој што треба да работиме сите ние заедно.
По кадровските промени што Спасовски ги направи на петте началници во Министерството за внатрешни работи, заменик министерот за внатрешни работи Митко Чавков оцени дека министерот за внатрешни работи извршил сериозен упад и прекршување на законите, разрешувајќи петми на началници.
Оливер Спасовски флагрантно ги прекрши законите за внатрешни работи и полиција, со кои се регулира системот на кариера. Во крајно незаконска и нетранспарентна постапка, Оливер Спасовски именуваше нови началници. По направените анализи, утврдив дека неговите решенија се незаконски од повеќе причини.
Затоа побара од судот да донесе решение за времена мерка со која се запираат прераспоредувањето на лицата, како и пресуда со која се поништуваат решенијата на техничкиот министер Оливер Спасовски за распоредување. Ваквите разрешувања, тврди Чавков, предизвикуваат опасност за уредно, целосно и безбедно извршување на законските надлежности на министерството. Преку Пржино, клубот на пратеници, Брисел, собранието, македонските политичари се обидоа да ја определат судбината на Македонија, европската и балканската. Така допливаа до 2016-тата, но до 24 април, за кога се договорени предвремените парламентарни избори, има време за уште некоја кавга. Новогодишните пораки на македонските политичари се проткаени со желби за среќа, успех, просперитет, но кога тие ги изговараат овие зборови пред се мислат на власт, председателот Ѓорги Иванов на прво место ги стави надежта и солидарноста.
Почитувани граѓани на Република Македонија, новата година од секојаш ги буди на искрените чувства и очекувања кај секој од нас. Затоа сите ние со нетрпение очекуваме старото што поврху да пройде, за новото да дојде и со себе да донесе нова надеж. Надеж дека во годината што доаѓа, ќе имаме здравје, ќе шириме љубов и милост, ќе живееме во радост и во среќа. надеж дека таа радост ќе можеме да ја споделиме со нашите ближни.
Никола Груевски тврди дека 2015-та била најтешка година за независна Македонија.
Во однос на политичките случувања, 2015-та беше многу тешка година. Година во која се случи политичката криза. Сигурно најтешката во историјата на независна Македонија. Откако желбата да ја собори ова власт, никого го натерава незаконски и криминално да организира и да снима телефонски разговори на голем број политичари и јавни личности.
Лидерот на СДСМ Зоран Заев ја прогласи 2016-тата за година на правдата и правичноста.
Ке биде година на правдата. Ке можеш да ја добиеш во правични институции. Ке живееш во правично општество. Затоа што на правични избори ќе одлучиме праведно за себе, за своите деца, за едината на нашата заедничка држава.
На 15 јануари Груевски треба да се повлече од премиерската позиција, а партијата на чие чело е треба да предложи нов кандидат за премиер до изборите. Граѓаните се поделени, а на досегашните анкети ВМРО-ДПМНЕ е во предност пред СДСМ. Но многу процеси се уште не се затворени, туку продолжуваат да течат што граѓанинот го ставаат во позиција да не може да ја определи вистината и според неа да го стокне гласачкото ливче. Де е една фабрика за лични карти, де е друга фабрика за лични карти, де е една анкетна комисија, де друга анкетна комисија, де е едно јавно обвинителство, де специјално јавно обвинителство. Тие кои беа притворени од едните, другите ги пуштаат дома. На тие што се дома, им се закануваат дека ќе ги пратат во Идризово. А по градските плоштади светкаат сијалички, лампиони и таму ќе се соберат да слават најголем број граѓани доколку не ги исплаши студот. Охрид пречека многу гости од Србија, Бугарија, Грција и Албанија, а охридската полиција направи добар гест. Ги сопираше возачите и наместо казни им делеше лампиони. Ете колку малку му треба на човека за да се почувствува посрехно. На Скопскиот плоштад ќе пеат Тамара Тодевска и Оливер Драгоевиќ. Тие се пазарени од градскиот татко Коце Трајановски. А само на неколку метри од споменикот на Александар Македонски, градоначалникот на Општина Центар Андреј Жерновски организира посебна прослава со друга музика. Фала Богу, меѓу сите овие поделби пронајдовме нешто добро. Министерството за култура и ЗАМП во 5 до 12 се договорија да се одложи забраната за имитување музика и до 20 јануари да се обидат да ги усогласат и да ги изменат штетните одредби од Законот за авторско право. Од Македонија за SBS радиото се јави Георги Барбаровски.